Pühas koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama jälle saadet Ühes koos. Stuudios on Marge ja Allan Randlep ja täna tahame mõtiskleda jällegi pere väärtuste teemadel. Oleme tänaseks ja ka järgneva saate teemaks valinud laste kasvatamise ja mõtted. Me elame muutuvas maailmas, ei ole uudis mitte kellegi jaoks. Mõned ütlevad eriti viimasel ajal, et elame pereväärtusi alahindavas maailmas. Ollakse moraalselt ükskõiksed, üksikvanemate arv aina kasvab. Ja kõige selle keskel võibolla vahest jääb tähelepanuta, et on olemas lapsed. Lapsed, kes kõike vaatavad, kõike kuulevad, kõike jälgivad. Ja täna me tahamegi natuke mõelda, kuidas laste vaimulik olukord saaks toetatud ja aidatud keset kõike seda muutust. On oluline, et vanemad pühendavad oma aega ja energiat, et toetada oma laste iseloomu kasvamist. Ja kui meie seda ei tee, siis kuskilt poolt see käib ikka. Kui kristlased seda ei tee, kui kristlastest vanemad seda ei tee, siis maailm teeb seda omalt poolt. Sellised käitumiskasvatuslike teooriate loojad nagu Robert Beck ja Robert Harvinghurst ja Lawrence Goldberg ütlevad kõik, et lapsepõlv on iseloomu kujundamisel ja kasvatamisel kriitilise tähtsusega. Ja tõsi on, et 7. eluaastaks on lapse iseloom suuresti välja kujunenud. Ja võib-olla seal maalt hakkakski natuke arutlema, et kuidas siis läheneda üldse laste kasvatamisele. Ja meil endil on ka 2 last, üks sai just 9 ja teine on 7-aastaned. Me oleme lapsevanemad. Kuidas meie läheneme või kuidas üldse soovitada laste kasvatamist?
Minu jaoks väga keeruline teema. Et ma ei pea ennast heaks kasvatajaks. Väga, väga raske on siin kellegile midagi nõu anda, aga vaatame, kuhu me täna jõuame.
No ükskõik, millise projektiga alustada, eks ole, alguses ennem kui midagi üldse keegi teeb, olgu ta siis kunstnik või ehitaja, nad hakkavad planeerima. On oluline teada, kuhu sa kopa pead maasse lööma, et auk tuleks õigesse kohta ja sinna võiks midagi kerkida. Skulptor, kes ei tea, mida ta luua tahab, saab ka oma tulemuses olema juhuslikum. Ehitaja, kes hakkab tööle ilma projektita, saab tulemuseks ebakindla konstruktsiooniga hooned.
Kas ma eksin, kui ma ütlen, et laste puhul me ju niimoodi ei tee või me ei mõtle ju niimoodi, et planeerime ja teeme projekti ja noh, nii edasi. Et, ja noh, kui ta siis käes on, siis on pigem nagu muud mured, et oleks ikka püksid kuivad ja toitlaual ja nii edasi kõht täis, et ei nutaks liiga palju, et ikka magaks ja noh, edaspidi võibolla, et tal ikka oleks nagu huvitav ja mängida ja natukene areneks, et tal oleks tore ja hea, aga et see on kõik sellises pigem ikkagi nagu lühemusplaanis või üldisemas mõttes, et noh, me teame, mis on halb, mis on hea, on ju, jäätis on hea, järgelikult laps peaks jäätis jääma või et mängu väljakul käimine on hea või et me paneme kuugi trenni, las laps areneb, on ju, aga ka mul on küll mulle tihti selgelt nagu plaani, et mida me selleks saavutada tahame konkreetsemalt, et me paneme ta mingisse trenni. Et kas ta selle võrra oleks parem abikaasa või edukam tööturul või ise õnnelikum. Tihti me vist ei mõtle nii.
Jah, aga võibolla siin ongi see koht siis, kus nagu võiks mõelda rohkem selle peale, et tegelikult ju hästi tihti vanemad igatsevad midagi näha. Ja öeldakse, et vahest lapse vanemad elavad oma unistusi läbi laste ja see, mis neil on jäänud saavutamata, seda nad siis soovivad näha oma lapses ja selle tõttu nad panevad ja valivad teatud trennega. Aga mina arvan, et me võiks täna nagu rohkem puudutada just seda vaimuliku kasvu, et mida me tahaksime oma lastes näha kui küpsetes kristlastes ja inimestes ja kas vajab see midagi rohkemat kui lihtsalt sellist siirast soovi Jumala poole või siirast hüüdu Jumala poole, et oh, oleks ma lapsed täiskasvanutena head inimesed, et kas oleks vaja midagi selle jaoks rohkemat?
Ma arvan küll. No see vaimulikus kristlikud väärtused võiks olla üks selline komponent siis selles tulevikupildis, et keda me kasvatame. Et ma kujutan, et kristlased nagu tahavad, et nende lapsed kannaks samu väärtusi ka täiskasvanuna. jah, ma arvan küll, et võiks mõelda, et keda me üles kasvatame. Ma ei julge nagu seda soovitada, et me peaks nagu väga kindla plaani võtma, et vaat meie lapses saab, ma ei tea, arhitekt või see või teine elukutse või, või täpselt selline või, või teissugune kodanik või abikaas, aga et noh, mingisugused üldised printsiibid, üldinimlikud või sellised, kui me vaatame ka lapse iseloomujooni on ja nendest tulenevalt võiks ju mingi plaan olla. Ja kui vaja lapsel, nagu ma ei tea, mingid reegleid kehtestada või korrele kutsuda, on ja, siis mõelda selle peale, et noh, et kui ma nüüd näiteks ei pinguta, ei pühendu, ei, ei võta ennast kokku, et lapsele mingid neid keskkonda luua või mingid reegleid panna või teda kasvatada mingis suunas, et siis noh, mis tast nagu saab või et...
Jah, Jeesus on öelnud, sest kes teie seast tahtes ehitada torni ja istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks. Ja selle teksti kaudu ta ju tegelikult kutsub üles planeerimisele ja võib-olla pole kõige õigem seda teksti kasutada antud hetkel laste kasvatamise kohta, aga sellegi poolest mina näen siin Jeesus üleskutset planeerida ükskõik mida, millest me soovime näha head tulemust ja kas mitte pole nii, et see, et lapsed võiksid olla kunagi meiega koos taevariigis on üks nendest.
Ja sinu sissejuhatusest tahaks just rõhutada seda. Sa ütlesid, et 7. eluaastaks on laps iseloom suuresti välja kujunenud. No, mõned autorid ka väidavad, et lausa juba 3.-4. eluaastaks on suuresti pilt selge. Et ma tahaks just seda sõna iseloom rõhutada. Et me räägime siin iseloomust. On ju, et ka see tuleviku pilt või plaan siis võiks sisaldada nagu mingeid iseloomu ilmestavaid komponente.
Jah. Ja ma olen üldse mõelnud, et eesti keeles see iseloom on igavesti vahva sõna, eks ole. Ise ja loom, eks ole. Teistes keeltes ta ei tule mitte üldsegi inimesi vahvalt välja, et tegemist on noh, kahe sõnaga tegelikult täiesti erinevalt seisvate sõnadega ise ja loom. Ja kui see ise moodi loom hakkab kuhugi poole minema, siis ongi tulemuseks üks täiesti erinev isik kellestki teisest. Nii et, ja.
Aga näiteks, milline see plaan siis nagu viiest punktist koosnev pilt tulevikust võiks olla siis lapse jaoks? Kui sa mõtled oma lapse peale näiteks, et milline ta siis 30-selt näiteks, et mis sa viis sõna välja tooksid, mis tema iselooma võiksid iseloomustada?
Ma ei ole niiviisi mõelnud, et mul just viis sõna peab olema. Mul on teatud väärtused, mida ma tahaks kindlasti näha oma lastes. Noh, üks, mis meil käis juba siin jutust läbi, on see, et ma tahaks nendega koos olla igavikus, eks ole. Ja selle nimel ma tean, et peaks olema Jumalale meelepärane, peaks olema isikul suhe Jumalaga, eks ole Jeesuse Kristusega, ta peaks teda tundma isiklikult, usaldama teda isiklikult, olema head lahtlik ligimeste suhtes. Kõiki neid omadusi ma tahaks näha, aga jah, et kas seda nüüd just viie sõnaga ütelda, ma ei teagi. Seda võib olla ka palju rohkem sõnu, aga need niisugused omadusi sooviks näha. Et ma arvan, et see on õige, et kristlastest vanemad ikkagi seavad eesmärgiks siis, kas et ma soovin, et mu lapsed oleksid koos minuga taevariigis või et ma soovin, et nad oleksid õnnelikud, et saaksid oma eluga hakkama hästi mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid ka vaimses mõttes, et neil oleks kogukond, kellest hoolida ja keda aidata.
See on väga selline tundlik või hel teema tegelikult. Et noh, nagu sa ise ka mainisid, et tihti võidakse selle plaaniga minna selles mõttes liiale, et noh, hakataksegi lapsest kujunduma mingid oma unistusi. Sõidatakse lapse nii-öelda loomulikust kalduvusest või andidest üle. Ja teistpidi, noh, võib laps tunda ennast, et temast üldse ei hoolita või ei ole see sihipärane see planeerimine. Aga et Bill Haibel siis minu arust kirjutas ühes oma raamatus, ma pealkirja enam ei mäleta oma, mis ta oli pojast. Vanus oli äkki selline teismeline. Nad olid aga hädas, et küll ta ei saanud sellega hakkama ja teisega hakkama ja hinded olid sellised noh, vähe kehvema poolsed ja lugeda ja kirjutada, ma ei tea, palli mängida ja noh, igast kohast oli natukene nagu selline äpu. Ja ühel hetkel nad abikaasaga siis vist said mingit nõu ka kuskilt, aga noh, et otsustasid, et nad lasevad ta nagu vabaks. Et nad ei suru enda seda plaani või nägemust sellest pojast selle pojale peale. Et neil oli nagu endal kogu aeg mingisugune etalon või mingi nägemus, milline see laps on, milline, mis tast peaks saama, mis tulemused tal peaksid olema. Ja väga lühidalt kokkuvõttes siis, et nad nagu loobusid sellest, ütlesid, et see on see laps, see on sinu sees seal on ju, kes sa oled, leia ise ennast, et nad ei hakanud iga asja peale nüüd nagu seal parandama teda või täiendama, või et kuule nüüd seda peaksid veel parandama ja seda rohkem püüdma ja vaid lasid tal ise toimetada. Alguses oli selline natuke tagasilöök või noh, poiss oli nagu harjunud, et kogu aeg teda nagu toetatakse, kogu aeg teda utsitatakse, kogu aeg teda poputatakse, et siis kui see nagu ära kadus järsku, siis ta tundis, et midagi nagu puudu ja protestis natukene, aga üsna kiiresti ta nagu sai nagu aru või õppis uue olukorraga ja ta sai väga edukas täiskasvanu. Et ka seal jalgpallitiimis sai edukalt hakkama enne edasi, et ta nagu leidis ise ennast ja õppis ise nendes olukordades hakkama saama. Keegi nagu ei ütlenud tal ette, et vaata, sa pead just sinna maale jõudma või täpselt seda tegema.
No ma arvan, et kui me sellest plaanist räägime, et me just nimelt ei mõtlegi täppist plaani. Ja meie plaanid ongi sellised üldise sõnalisemad, et me tahame, et ta oleks õnnelik, me tahame, et ta leiaks oma koha, me tahame, et ta oleks koos meiega, aga sinna sisse mahub ju väga, väga laive lamploa seda, mida kõik see inimene võib teha, et seda saavutada. Nii et. Aga et noh, mis ma arvan, on see, et siiski meie seas on ka inimesi, kes ei mõtle niiviisi, et ei mõelda sellele vaimulikule tasandile, et ma tahaks, et laps oks õnnelik. Just nimelt jäädakse võibolla selle liiga täpse plaani juurde siis, et ma tahan, et oleks see, et ta teeniks nii palju ja nii palju ja nii palju. Mina kutsun küll üles kuulajaid ka ikkagi mõtlema, et kas meie plaanidesse, kui me vaatame ka oma lapsi, mahub see, et mu laps oleks õnnelik, et mahub see, et minu laps on sõnakuulelik Jumalale, kui Jumal kutsub teda kuhugi missioni põllule näiteks. Või et kas minu laps suudab olla heaks ja toetavaks isikuks oma tulevalsele abikaasale? Noh, et ma räägin nagu sellisest planeerimisest, et kas me toetame oma lapsi sellisel tasandil. Et nende käitumislik tasand on oluline, aga just ka see südame hoiak oleks siis Jumala kartlik, vanemaid austav ja Jeesust ennast austav.
Arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Et kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame survani. Seas, mil raske pole vahet teha, mis halbis hea. Öeldakse vaid sulle, ära nõnda tee, siit maad lõpeb hea ning algab kurja tee. Sellest hiljem aru saad, miks elus on nii, et magusam alati on keelatud. Radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Et kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja kõik peame surmani õppima tõde. Raskustes ma elust alles aru saan, mis kergelt tulnud selle peagi lihtsalt unustan. Nõnda Jumal muures proovibki meid, et kui kindlalt käime tema armastuse teed. Tagant järgi näeme, hädast õppimegi me, kui tark on küll looja, kes on nii seadnud me tee. Meie inimlapsed iialgi ei tea, mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna, et kui sageli
Üheskoos.
Nii, aga läheks piibli juurde ka, et piiblis on ju meile ka mõned näited jäetud ja lausa korraldused sellest, kuidas või mis suunas seda laste kasvatamist nagu vaadata. Üks tekst, mille me võiksime eetris otse ette lugeda, on 5. Moosese raamatust, peatükk 6, salmid 1-9. Ja need on käsud ja määrused ja seadused, mida issand teie Jumal käskis teil õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida. Selleks, et sa kardaksid issandat oma Jumalat, pidades kõiki tema määrusi ja käske, mis mina sulle andsin, sina ja su poeg ja su pojapoeg, kogu oma elu aja ja et su päevi pikendataks. Nüüd siis kuule Iisrael ja täida seda hoolsasti, et su käsi käiks hästi ja et teid saaks väga palju, nagu issand su vanemate Jumal on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab. Kuule, Iisrael, issand meie Jumal issand on ainus. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Ja nüüd just need olulised salmid eriliselt. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Seoned märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piit jalgadele ja väravatele. Mis sa sellist tekstist arvad? Mis mõtted sulle jäid kõlama siit?
No näiteks esimene, et kasvata lapsi Jumala kartuses.
Esiteks esimene salm juba määrab ära, eks ole, et pärimine on väga palju seotud issanda käskude ja määruste ja seaduste järgimisega, aga tõesti seal 7. kuni 9. salmili on ju väga palju korutatud seda, et vanematelt oodatakse sellist teatud sihipärast järjepidevust oma laste õpetamisel. Et tõesti lastele kõvasti neid õpetada, kõneleda neid kojas istudes ja teed käies ja magama heites ja üles tõustes, et tundub nagu 24 tundi päevas on kõik nagu ümbritsetud sellega, et ma tegelen sellega, et ma lastele annan edasi issanda korraldusi ja määrusi ja seda, mida tuleks tähtsaks pidada.
Jah, aga et siit tekstist veel lisaks sellele tuleb välja see, et see kõik peaks olema nagu eeskuju, isikliku eeskuju najal, et järgi ise ja õpeta lastele. Ja. Aga et jah, siin on antud meile nagu selline mudel, et
Kui midagi juba oma käe peale siduda ja veel kui panna naastuks oma silmade vahele, siis see, kes vaatab sulle otsa, näeb seda ja see, kes vähegi on kätpidi sinuga koos ka tajub, et midagi on teisiti ja see käsi käib ka arvatavasti erineval viisil, nii et tõepoolest see on üks piibli sellisemaid suuremaid üleskutseid ka vanematele, ikka väga, väga järjepidev olla Jumala sõna ja korralduste ja käskudega õpetamisel edasi andmisel. Tõesti kasutada ära iga võimalus tegevust, ka need tegevused just eriti, millest laps on huvitatud, et edastada siis väärtus ja austusest ja lahkusest ja armastusest. Ja, et seda saab ka sihipäraselt teha ju.
Ja no, see kirjeldus siin räägib ikkagi ka sellisest järjepidevusest ja kannatlikusest, et ikkagi nagu jälle ja igat võimalust ära kasutada.
Kirjutada need koja piit jalgadele ja väravatele, et noh, kui sa oled kodune inimene ja käid ikkagi koju edasi tagasi, siis pole võimalik, et päev mööduks ilma, et sa ei läheks läbi oma väravate või piit jalgade, nii et hästi silm ees.
Et nii-öelda nende harjumuste kujundamine ja iseloomu treenimine, et seda ei saa mingite üksikute harjutuste või ülesannete lahendamisel, vaid seda peab ikkagi pidevalt tegema, et see peab saama elu loomulikuks osaks.
Ja küllap on igal perel ka selline oma kõige mõnusam aeg, kuidas ema või isa tunneb ära, et tema lapsed on niisugused vastuvõtlikumad, et mõnel on see läbimängu ja mõnel isal tuleb läbimängu õpetamine paremini välja. Võib-olla mõnel emal tuleb õhtujuttu lugedes see elutarkuse ja piiblitarkuse edastamine nagu paremini välja, et üks kõik, millal sa tunned, et su laps on vastuvõtlik, et kasutada ära ja kui keegi nüüd ütleb, et see ei ole piibelik, siis jällegi ma kutsun uuesti lugema seda 5. Moosese 6. peatüki esimest 9 salmi, et see on väga piibellik, et hoida neid olulisi õpetusi laste silmes ja mõtetes. Nii, aga üks piibli eeskuju võib-olla võiks veel võtta. Saamuel. Võiks öelda, et ta on üks ole parim näide vanast testamendis ühest ustavast jumala kartlikust mehest. Mehest, kes jäi kuulekaks surmani. Ja tema oli eriline selles mõttes, et ta ei kasvanud üles mitte nüüd oma ema ja isaga, vaid ta toodi ju, või noh, ta toodi lapse eas lausa võiks öelda Eeli juurde, kes oli ülempreester. Ja ta sai nagu Eeli käe all siis kasvatust. Ja ütlesi ta nägi ka seda, kuidas Eeli kaotas oma pojad maailmale, Hofni ja Piinehas. Jumal andis talle lausa nägemus, eks ole, sellel samal ööl, kui ta just kui arvas, et Eeli teda muidugi kutsub ja selles nägemuses ja selles sõnumis oli ka just kui teadane sellest, et Eeli pojad ei käi õiged teed. Kindlasti nägi Samuel ka kõrvalt seda, mida Eeli tegi valesti ja kui ta võib-olla oli noorem, siis ta ei osanud seda võib-olla nii täpselt nagu näppu peale panna, aga ma usun, et olles täiskasvanud ta siiski tegi omad järeldused. Mis on tähelepanu vaerne minu jaoks nagu selles loos on see, et kui me jõuame esimese Saamuli 8. Peatükki, salmidesse 1-3, siis seal on räägitud Saamulist ja Saamuli poegadest. Ja seal on kirjutatud.
Kui Saamul ei vanaks, siis pani ta oma pojad Iisraelile kohtumõistjaiks. Tema esmasündinud poja nimi oli Joel ja tema teise poja nimi oli Abia. Nad olid kohtumõistjaiks Beer-Seebas, aga ta pojad ei käinud tema teedel, vaid ajasid kasu taga ja võtsid meelehead ning väänasid õigust.
Väga kurb üles tähendust piiblist, et me alati oleme Saamulit vaadanud, kui suurt usukangelast võiks öelda, aga tegelikult, kui me vaatame peretasandil või pereheaolu tasandil, siis me näeme, et tegelikult Saamuel tegi sama vea nagu Eeli. Ta ei osanud kasvatada oma poegi. Ja see on tegelikult väga, väga kurb, et suureks juhiks olemine ei garanteeri alati heaks lapsevanemaks olemist. Ja mul on hea meel, et piibel on väga aus raamat, et ka selline kogemus on sinna jäetud. Mis siis võis valesti minna? Mis on need senaariumid, mis võisid siis minna valesti?
No, Saamuli puhul, ma ei tea, mis seal Eeli puhul oli tema iseloomas või kuidas ta üles kasvas, aga no Saamuli puhul me võime ju lugeda, et tema lapsepõlv ei olnud või see üles kasvamine normaalne. Ta ju viidi kodust päris varakult minema, ta kasvas templis seal selle...
Et sa arvad, et see jätis sellise...
Eeli käe all, et tal ei olnud normaalselt peremudelitki ju. Siin on see tasakaal nüüd, ütleme noh, vaimuliku õpetuse või keskkonna vahel ja nüüd normaalne pereelu on ju. Et ta sai nagu väga tugeva vaimuliku pagasi ja fundamendi ainu ja jumalaga oli elu lõpuni väga lähedaselt seotud, aga kuskilt midagi kannatas on ju. Et tasuta lõunaid ei ole, et midagi oli tasakaalust ära. Et oma lapsi ta ei suutnud niimoodi kasvatada.
See on hea mõte just nimelt, et ühel poolt tõesti väga palju mõjutab meie enda suhtumist oma lastesse see, kuidas meisse on suhtutud. Ja teiselt see, et ta ei olnud ju oma ema isa väga pikalt nagu ikkagi lähedas suhet saanud ja võib-olla ta ei osanud ka ise olla lähedane oma lastega siis ja oma poegadega ja jätis suurema koorma siis naise õlule. Aga kindel on see, et laste kasvatamine võtab aega ja võimalik, et Eelil ja Saamulil oli palju tegemist teenimaks issandat ja väga vajalikku ja olulist tegevust. Aga polnud siis aega või tahtmist või seda teadmist, et see on väga oluline, et treenida oma lapsi või siis kasvada nendega kokku, nii et tema vaimulikul sellisel mõjul oleks siis selline heas mõttes halva mõju oma poegade üle.
Et siit me tegelikult jõuame ka kohe järgmise teema juurde, et eeskuju laste kasvatamisel, et eeskuju ju isenesest on selline positiivne asja, nii et ikka räägitakse, et olge eeskujuks, näidake ette ja siis laps teeb järgi, nii et nagu siit ka sellest piiblitekstist tuli välja, nii et austa ise jumalat ja palveta ja tee ja õpeta lapsi seda tegema. Aga et see Saamuel ja Eeli näitel on ju, nad olid ju selles mõttes väga eeskujulikud, vaimulikus mõttes, et samas lapsed läksid käest ära,
Just, et siin on nagu poegade kohta öeldud ka, et mis mõttes nad käest olid siis ära läinud, et nad ajasid kasu taga, võtsid meelehead, see tähendab siis altke maksu, eks ole, väänasid õigust, et musta sai siis valgeks teha, valge mustaks teha, et need on ju tegelikult tõesti kolm omadust, mida me ei taha oma lastes ja lähedastes näha. aga et selleks, et laps ei hakkaks kasu taga ajama, ka täiskasvanu on vaja mingit sihipärast tegevus, sest inimese selline, ma ei tea, kas on õige öelda, loomulik instinkt või soov on siiski kalduvus olla isekas, siiski saada võimalikult palju kasu on ju. Aga et kuidas siis seda vanemana ka kasvatada nii, et see ei muutuks oma kasuks ja liikasuks ja selliseks, kus see läheb üle piiri ja muutub patuks?
Selle eeskuju koha pealt, et tihti me mõtleme, et nagu Saamal näiteks, et no, me teeme oma asja, teeme nagu hästi ja no, mõtleme, et küll need lapsed nagu vaatavad ja õpivad ja no, kasvavad suureks teevad samamoodi. See ei pruugi päris nii olla, et ka kui me seda sama Moosese raamatu piibli teksti peale see mõtlema, et siin on öeldud, et me ise peame ka pühenduma sellele, et lapsi tuua nendega tegeleda aktiivselt, mitte lihtsalt olla eeskujuks ja loota, et lapsed vaatavadki meie täiskasvanute tegevust ja saavadki kõigest aru, vaid et tulebki võtta aega ja nii-öelda aktiivselt nendega tegeleda, neile lugeda näiteks, nendega tegeleda, nende tasemele minna ja arendada neis neid omadusi, mida me tahame seal tulevikus näha.
Ja,
et ei püüa seda õhust lihtsalt kinni.
Et ka hea eeskuju on võimalik ikkagi ainult siis, kui sa oled kellegi eeskujuks, tähendab, kui sa ei viibi oma lapsega, siis sa ei ole ju eeskujuks. Sa jah, võib-olla jõuad kuhugi uudistesse ja sinu lasteni jõuvad lood sinust, eks ole, mis võivad ka inspiratsiooniks olla. Aga see juhend, mis on viienda Moosese raamatus ikkagi jäetud, et sina pead kinnitama neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudad ja teest käies, magama heites üles tõustas. Tähendab, sa viibid ikkagi sama katusel, sa viibid seal samas ruumis, kus on need, kellele sa eeskujuks oled, eks ole. Nii et see nõuab kahtlemata aega ja üks asi veel, mis väga mõjutab, kas eeskuju omab sinu üle võimu või mitte, on ikkagi see, kuidas sa läbi saad sellega, selle isikuga, kes on sulle siis eeskujuks. Et ma oma elustki võin mõelda mõnele inimesele, kes mingi aeg on olnud mulle väga suureks eeskujuks ja kui ma olen õppinud teda lähemaks tundma, siis see, kuidas ta on kas kehvasti ennast väljendanud või ei ole kõige paremast küljest siis nagu olnud, et see on nagu väga mõjutanud, kas ta ka edaspidi on minu eeskuju olnud. Et see võib juhtuda niiviisi, et kuna see suhe on sassis, siis isegi kui ta võiks olla väga heaks eeskujuks, et ta ei ole enam sulle eeskujuks.
Jah, et sa pead seda inimest nii-öelda usaldama või peab sinu jaoks autoriteet olema. Aga ma mõtlesin seda, et, no, et see eeskujuks olemine, et jah, et see peab kuidagi haakuma sinuga või sinna tuleb siis aega ja energiat panustada, et kui veel sellest saamalist rääkida, et noh, ta ju rahvale oli eeskujuks või ka teised nii-öelda profetid, kes seal aegajalt siis esile kerkisid, et kui see preester seal, kes jumalakartlik oli nii-öelda eesotsas oli, on ju tema eluajal reeglina rahvas nagu kõrval ei kaldunud väga, aga kui nüüd seal võimus tekis nagu pööre, et tuli mingi järgmine preester või kuningas, kes ei olnud jumala kartlik, siis rahvas langes ka kohe ära. Et ilmselt see saamal siis rahvale oli eeskujuks ja sinna oma aega panustas ja tegeles neile kuninga otsimisega ja igaskuste muude murede lahendamisega. Ja rahvas sai sealt oma eeskuju kätte, aga et jah, tõenäoliselt oli siis nagu laste jaoks aega ei jäänud, et laste jaoks ta, kuigi ta tegi õigeid asju, aga lastele sellest tolku polnud, sest neile ta aega väga palju siis ilmselt ei pühendanud, et
ühes koos.
Selline ütlus on, et teod räägivad sõnadest valjemini. On sul mõni kogemus selle kohta? Võib-olla oma emasid isas ei taha näiteks tuua, aga et mõni näide sellest, kus on öeldud ühte, aga selle isiku teod on nagu rääkinud teisiti ja see on mingi märgi maha jäätnud.
Ja selle on ka lihtsaid katseid ju võimalik teha kohe, et kui sa teed mingit liigutust ette ja ütled korraldusi, et siis kui inimesed peavad sind jäljendama, et siis nad jäljendavad sinu liigutusi, mitte seda, mis sa ütled. Nad reageerivad liigutustele kiiremini kui ütlemisele.
Et su kehakeel nagu räägib kõvasti ühte asja ja su hääletoon räägib ühte asja, aga tegelikult sa ütled kolmandat asja, siis usutakse pigem seda, mida su keha ütleb. Seda suhtumist, eks ole.
Ja no siin eeskuju kontekstis muidugi ka, et eeskuju just, et meie teod peavad kandma seda sõnumit, et kui me lastele räägime, et ole kannatlik ja hooliv ja nii edasi. Ja samal ajal, kui me lastega oleme ise kärsitud ja jätame nad unarusse ja nende jaoks aega ei leia, et siis noh, see, et me neile räägime, et olge ise paremad ja tehke teistmoodi, et siis sellest on vähe abi. Et kogu selle eeskujuks olemisega minul nagu üks kõige suurem küsimus on plongi see, et jah, et see on nagu üllas eesmärk olla eeskujuks, aga et kui ma ise pole täiuslik, ma pole, noh, kuidas ma saan olla eeskujuks, ma tahaks, et lapsed tuleks paremad kui mina olen, et tegelikult me üks kõik, mida me nagu plaanime või tahame või räägime neile tegelikult oma eeskujuga sellistena, millised me oleme, me kasvatame tegelikult enda sarnaseid tegelasi, no, reegline. On muidugi igasugused erandeid elus ikka, et noh, väga keerulistest ja rasketest olukordadest on lapsed välja kasvanud ja saanud tublideks, aga et reeglina me kasvatame ju selliseid enda suguseid.
Noh, aga siin tulebki abiks just see õpetus on ju, mis me siin viienda Moosese raamatust rääkisime, et me mitte ei pea siis õpetama ainult kogu aeg, et vaata mind, vaid me õpetame issanda seadusi ja me toome oma laste silmet ikkagi ka Jeesuse eeskuju, kes on kõige parem näide sellest viisist, kuidas elad õnneliku elu, et noh, kui laps ikkagi kasvab, ta hakkab tegema ikkagi vahet ka ja kui talle saavad selgeks mõned tõed sellest, et vanemad on ka patused ja kooli minnes nagu see idüll, et minu vanem on kõige parem maailmas, nagu nii kaob ja hajub. Ja
siis... no, näiteks, no India kastisüsteemi on ju teame kõik, et kui sa sünnid mingisse kasti, siis sinna sa surmani jääd, et suhteliselt tänapäeval mõnedes piirkondades üsna levinud. Et ka Eesti ühiskonnas on need kastid no, täiesti olemas, et see on nüüd küll aastat tagune ajakirja oli siin, seda enam ei ilmu, nime isegi enam ei mäleta, aga seal oli põhjalik artikkel Eesti kastisüsteemist, et noh, statistika põhjal, et kuhu laps sünnib ja kuhu ta jõuab ja vähemalt noh, tookord nagu järeldus oli see, et ühest kastist teise liikuda lapsel, kui ta sünnib töölisperekonda näiteks, siis tal on väga raske sealt välja liikuda näiteks mõnda teise. Et see on üsna suletud süsteem, et me kasvatame enda suguseid. Noh, juba nagu need samad hoiakud, väärtused, mõttemallid on ju, noh, tihti sisendamegi lastele, lapsele on ju näiteks, noh, kui me juhtumis oleme näiteks pessimistlikumad või kriitilisemad üldse elu suhtes või poliitika suhtes või Eesti elamise suhtes on ju, et noh, et siin polegi võimalik, ei saagi ja me olemegi siin ja nii jäämegi ja laps võtab selle endale nagu programmi sisse ja ta nagu püüagi, et võibolla tal seda potentsiaali oleks. No üks niimoodi vahva lugu on ju sellest kotkast, kes kotka muna sõtus kanalasse, kana haudus välja ja siis kana ema siis kogu aeg nagu niimoodi, et iga kord kui kotka pojal nokk taeva poole tõusis ja nagu tekkis tahtmine kuskile lendama hakata, siis ema niimoodi rahustas ja tasandus, et me ei lenda. Me kanad siin. Ja nii ta kasvas seal kanades. Selt siis üles. Ja selles loos küll oli vist positiivne lõpp, et ta lõpuks ikkagi hakkas lendama ja nägi maailma natuke kõrgemalt ka.
No aga samal kui inetu pardipoeg, eks ole?
Et vanematena me võime tihti oma selle eeskujuga ka lapse nagu, pussi keerata.
Võibolla nagu hea mõte sellest mõlemast loost on ikkagi see, et mõlemad leidsid ja selle oma koha, kus lennata. Ja kui nagu me piirdukski ainult sellega tõesti, et meie eeskuju saabki kõigeks kõiges määravaks, siis oleks tõesti päris kurb on ju. Aga noh, kui süstiks sellesse loosse just nimelt, et see kutse, see, kes sa oled, on ikkagi, tuleb Jumalalt, siis võimalus on alati lennata kõrgemalt kui sinu eelkäijad, sinu vanemad.
Ja et see kasvatamine on ikka üks ütlemata keeruline asi, et noh, kui me tuleme selle sama Bill Heibeltsi poja näite juurde, et noh, nemad nii-öelda tundsid, et poeg on nagu äpu, ei lenda piisavalt kõrgelt, nad lasid lahti ja siis poeg hakkas ikkagi lendama või teistpidi võib mõni teine juhus olla, et noh, et nagu potentsiaali on lennata, aga me ise vanematena nii-öelda tõmbame alla ja noh, ei lase lennata, et keeruline lugu leida see õige tee.
Filipplaste 4.9 illustreerib Paulus seda eeskujuks olemist väga kenasti. Öeldes nii, mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega, et ülpoolt väga nagu enesekindel või noh, tänapäeval öeldakse enesekindel, tahaks öelda, et Jumalas kindel isik tuleb siit välja Pauluse näol, kes väga julgelt paneb ennast eeskujuks, nii et kui sina sinne ütlesid, et noh, et tahaks, et nad oleks ikka paremad, siis millest tuleb siin Paulusse selline kindlus, et ta toob ennast kohe eeskujuks? Mis temal siis oli, mida meil mõne vahest nagu vanematena nagu ei ole?
Selle peale noh, tuligi see mõte jah, et kui me tahame, et meie lapsed kenasti kasvaksid suureks, sirgeks ja tugevaks mastipuuks, et siis võibolla enne kõike me peaksime üldse enda sisse vaatama, et me noh, leiaks endas selle kindluse, meil oleks endal jalad maas enda suhtes ja siis on lootust, et võibolla me oskame ka õiget eeskuju anda lapsele.
Jah, ja ei ole ju mitte teps arvad need juhud ikkagi, kui me käime koos Jeesusega ja meil on see päästekindlus, kus me võime kindlad olla, et see, mis me praegu teeme ja see, kuidas me kasvatame ja anname oma parima, see ongi parim. Ja Jumal meilt ju rohkemat midagi ei oota, nii et kui mõni lapsevanem ka teisel pool eetrit tunneb ennast kurvan, et noh, mis mina nüüd, et nii palju paremaid emasid ja isasid on minust, eks ole, et kas ma üldse kuhugi kõlben, siis tegelikult kui te käite koos Jumalaga ja palute temalt abi, siis ta on lubanud ja tõotanud tulla appi ja aidata, anda tarkust ja jõudu ja kannatlikust oma laste headeks inimesteks kasvatamisel.
Jah, et ma sellega olen ka nõus, et see tarkus ja abi tuleb ikka ülevalt. Aga et noh, sinise jutu taustal mulle tundub, et võibolla see fookus ei peaks olema niivõrd lapsel, et me nüüd nagu kuidagi püüame temast midagi kasvatada, vaid et pigem ise endal, et meie suhe oleks Jumal, meie Jumalaga korras on ju, et meie iseloom saaks järjest paremaks ja oleksime ise ümbritsevatega kaasarvatud lastega noh, nii-öelda samu neid väärtustest lähtuvalt käituksime, on ju. Et siis noh, lapsed saavad kasvamisega teid edukalt hakkama, kui nad on nagu õigete inimeste läheduses ja me ise oleme tasakaalus ja jumalakartlikud ja nii edasi. Ja võtame ka aega lastega koos olla, et siis nemad Jumala abiga saavad kasvamisega kenasti hakkama. Jumal on selle nende sisse pannud on ju, ja nad kasvavad ja võtavad eeskuju ja jäljendavad kenasti.
Igasugune muutus algab ikka sellest, et muutja peab endasse vaatama ja küsima, et mis on üldse võimalik ja mis on Jumalal võimalik ja mida Jumal tahab on ju. Ja et need lapsevanemad ka, kes näevad, et nende lapsed on siiski nii-öelda hukka läinud ja tuleb meelde vestlus alles üleilmine nädal siin ühe emaga.
Hukka läinud siis selles mõttes, et vaimulikus.
Vaimulikus mõttes, kes ei tunne huvi ja kes on väga ükskõiksed, mitte siis ainult vaimulik asjade suhtes, vaid üldse ka ema isa suhtes on ju, et üks ema täitsa otsa ütles kohe, et minu viga. Kõik ma tegin ette taha ära, et sidusin paelad, poputasin, panin riidesse, panin mütsid pähe ja nüüd ei saa eluga hakkama ja mees tunneb ennast ise alaväärsena ja jõuetuna ja ei tahagi midagi enam teha, sest kogu aeg on kõik tehtud ära ja no, selle naiste rahva ja selle ema puhul oli nagu rõõmustav kogeda seda, et ta ise nagu tundis ära ja püha vaim oli tal südamesse pannud ja toonud nagu patu ära tundmisele, et see oli minu mingi tegemata jätmine, eks ole.
Ma ikkagi siin nagu selles mõttes urgitseks, et noh, et mitte võibolla tema tegemata jätmine, vaid noh, temas endas nagu miski asi nagu.
Mis,
ja, noh, ta oma iseloomu kannabki seda, tal noh, lapsele üle. Noh. See, et ta juba midagi tegi, noh, see on tulemus, millegi tulemus on. Noh. Kui ta nagu enda sees oleks suutnud midagi muuta, siis ilmselt ka need tema teod või tegemata jätmised oleksid olnud teissugused.
Jah. Aga selge on see, et lapsed nagu hindavad siis milliseid õpetajaid kõige rohkem. Noorte päevadel ma kuulsin, üks noormes jutlustas seal ja ütles väga kenasti, et tema lemmik õpetaja oli see ehe õpetaja või noh, see, kes oli kõige siiram ka oma vigades ja keegi teine mulle öelnud ka kiitnud ühte õppejõudu just sellisel moel, et noh, kui talle küsimus esitada, et kui ta ei tea, siis ta otse ütleb, et ta ei tea, eks ole, Need mõlemad näited minu peas nagu räägivad sellest, et jällegi nende ekslike vanemate kasuks, et kui sa ikkagi tunned, et sa ei tea, sa ei oska, siis ka selle välja näitamine, oma nõrkuse ja hapruse välja näitamine ka oma laste ees, et see on hea. See edastab samamoodi jällegi väärtust, et olla nõrk, olla haavatav, olla Jumala abile avatud. See on ju üks väärtustest, eks ole?
Jah, et see avab tee emotsioonidele. Me ei saa lapsi kasvatada lihtsalt mingite keskude ja keeldude ja sellise nagu füüsilise poolega, vaid me peame ka, kus see laps õpib siis neid emotsioone ja tundeid ja seda pehmemat poolt emotsionaalset intelligentsust, et ikka vanematelt ei jälle eeskuju järgi. Aga jah, et me ilmselt, kui me nagu niimoodi kasvatamisse sisse kaevame ennast, et siis see on väga suur maailm, et kuidas nüüd neid asju teha, et kas keskuda ja keelduda positiivse eeskujuga tunnustamise, kui palju peaks keelama, kui palju tunnustama ja nii edasi. Kas vitsa peaks andma ja nii edasi, et noh, see on nagu suur temaatika, et täna me siin rääkisime väga üldises plaanis planeerimisest.
Ja aga ma arvan, et see on hea, et see saade võikski lõppeda selle mõttega, et kui me ikkagi tahame head kasvatustööd teha oma armsate kallal ja võibolla võiks siia sisse tuua ka mitte ainult laste kallal, vaid oma laste kallal, emadel isadel ei pruugi alati olla seda aega, mis vanemadel vanaisadel, et ega siis, kui minnakse ka teisele ringile nii-öelda oma parima panuse andmisel oma võsukestesse, siis isegi kui sa tead ja tunned, et sa oled teinud mingid vigu oma laste kasvatamisel ja sa oled Jumalaga koos käiv inimene, siis sul on ju võimalik teha uus algus. Anda oma parima ja väga lähedalt Jumalaga nõu pidades anda parimat oma laste lastele. Ja see jääb kestma, see jääb püsima, sest jällegi minu tutvusringkonnas on vähemalt 3 inimest, kes on jõudnud kogudusse tänu oma vanaemadele ja vanaisadele, kes on lugenud, kes on annud oma ees, kui kellel on aega olnud, kes on kannatlikud, kes on lohutanud, et vanaemadele ka julgustus ja vanaisadele siin kohal. Aga jah, muutus algab meist endast ja kui me tahame, et meie lapsed armastaksid Jumalat, kui meie lapselapsed armastaksid Jumalat, siis armastage ise Jumalat. Ja kui me tahame, et lapsed peaksid pühaks Jumalat ja tema käske ja kõiki neid olulisi väärtusi, siis pidagem ise Jumalat pühaks ja kartkem teda heas mõttes.
Me oleme oma jutuga olnud üsna üldisel tasandil, et ma väga paneks südamele kõigile lapsevanematele, et lugege kasvatamise kohta. Lugege piiblit, aga lugege palju kirjandust on laste kasvatamisest, väike laste kasvatamisest, teismeliste kasvatamisest, heade laste kasvatamisest ja probleemsete laste kasvatamisest ja kindlasti te leiate oma väärtusinangutele sobiva autori ja teooria või praktika, et lugege. Et see ei ole asi, mis niimoodi ema rinnapiimaga nii-öelda meile sisse tuleb. Et jah, mingis mõttes laste kasvatamine on nagu selline instinktiivne või kaasasündinud asi, aga väga palju tuleb juurde õppida, et lugege.
Ja nii et armastus teile kõigile ja teie armsatele. Stuudios oli Marge ja Alnar Randlep ja järgmine kord me jätkame samuti laste kasvatamise teemal ja kutsume kõiki meiega liituma. Kohtumiseni!
Oh,
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.